Kyrgyzstan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinin rayonlarının birinde adımlar nailelikli protesto çıktılar. Bu arada kararsız Türkmen News neşri haber veriyor. Neşirin mağlumatına göre 13. mayda Türkmenabat'ın ilada arasında Zeleznadorojna adlandırılan sevitinin yaşayıcıları, hakimiyetlerin tebii harasatın neticelerini Henifem Ağrı'dan ayırmandığını ve bu uğurda ilata yardım etmeyendiğine nailelik bildirip köçelere çıkıptır. Nesir bu mağlumatı özünün biri verinden ayrı iki çeşmesine tasdiklatmağı başarandığını aydar. Nesir protesto çıkan adamların sanı vardı anık mağlumatın yokduğunu, ama bir çeşmesinin kuça çıkan merkanın içinden kıyınlık bilen geçendiğini belleyer. Nesirin yeni bir çeşmesi protesto çıkan adamların şehirin karasızlık küçüsünün bir bölüğünü petiklendiğini himniktayar. Bu ağırlıkta Türkmenistan varada mağlumatları çap ediyen Mertebe YouTube kanalında Türkmenabat'ın Zeleznadorojna rayonundaki protestoga aydılayan kısqa video yazgı yerleştirildi. Onda onırça adamın köçe çıkıp toplanıp durunduğunu sinlasa bolyar. Bu videonun ıhtıvarlılığını häzirlikçe beylik çeşmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Levap vilayetine 27 aprelde gelen apı tupağından ve 4. mayda yağan güçlü yağından veri sevitti. Xususan da merkezi Türkmenabat şehrinde su, tok yağlı beylikli 1. dereceli zerur hizmetler bilen birlikte internet ve aratnışk üçünçülüğü hem doğru yolu koyulmadı. Aratnışk mümkünçiliklerinin çaklı bolmağına galyandığı sebeple azatlık 13. maydaki Türkmenabat'taki protest varadaki mağlumatları häzirlikçe öz çeşmelerini tasdikladıp ve bu arada koşmaçı mağlumat alıp bilmedi. Türkmen News neşri protestin neticeleri varada henüz mağlumatın yokluğunu belleyer. Yasadıp geçsek Türkmen hakimiyetleri Levap ve Marı tevitlerine gelen veyrançılıklı tebii harasat varada häzirki günü çelini dımışlığı saklamak bilen birlikte tevitlerden munun bilen bağlılıktaki mağlumatların sızıp çıkmağının hem önünü almağı finansiyarlar. Hopsadık güçleri rayetlerin sultandı mektep okuvçularının mobil telefonlarını bağırlap, İnternette videodur suratları yerleştiren adamların türmeye basılacaktığı bilen hayvadat yarlar. Azatlığın Levap'taki ve Mardaki havarçıları, merkezi ve yerli hakimiyetlerin ağzından 35 adamın ölümüne sebep bolan bu harasatın neticelerini ardın ayırmağa yardım etmeyendiğini, adamların harasatın icir çekince aylarını öz hesaplarına kaldırmalı bolyandıklarını gurrun veriyerler. Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin düzümünde Sultan'da tebii hasiyetli adatın da sıra yağdayların tesirlerinden korumağın yetlenen Bas Rahit Korunusu ve Halat Ediş İşleri Müdürlüğü bolsa da, onun yurdun gündoğur tebitlerinde bundan 3 hepte tövürü ozul kopan harasatın neticeleri bilen görüşmekte nehildir bir iş alparyandığı varada mağlumat yok. Bu arada Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinden hem mağlumat alıp bulmadı. Yürüt encamlaştırılan kullukların dereğine Türkmen hakimiyetleri Levap vilayetinin beylikli Itraptır şehirlerinin rahatlarını mezuri yağdaydı harasatın sonku arasaçılık işlerine çekerler. Daranat etrafında yaşayan adımları tebii harasatın sonku hapaları toplama için Farab, Seydi, Sayat ve Türkmenabat şehirlerine mezuri uğrayarlar. Sarvadar genişliklerinin işyerleri, pahtıçı kerendeçiler, mekteplerdeki işçiler hem hiç ili tölüksüz bu işlere mezuri çekiler deyip azatlığın yerli çeşmelerinin biri gurrun verdi. Ol mezuri eltilen adamların imit bilen üpçün edilmeyendigini, öz yanları bilen getiren pullarının hem kutorondoğunu sözünde ustu. Sol bir vaktin özünde Türkmen hakimiyetleri, harasadi ve ezir çekinleri devletin himayetini resmi derecede tasdiklamaktan geçen ziyan çekinler için ilat arasında öz vasıta kurumalaştırılan yardımların önünü bağlap, rahit raydaşlığını basıp yatırıyar. Bir taraftan Türkmen hakimiyetleri harasatın viransılıklı neticelerini ardına ayırma için telekeçilerden, devlet idari kerhanalarından mali tiristelerini sorayan olsa, beylik taraftan daşarı yurtdurdaki Türkmenistanlıların meyletin yığınan yardım pullarının ezir çeken ilata kuşurulmağına ruhsat vermeyer. Galiberdi prezident Qurbanuly Berdimuhammedow ýurdun öz ýylatynyň harasatynyň netijelerinden azyk ýetmezçiliginden kösenýän pursady daşary ýurtlara tonnalap gumanitar kömeklerini ýollaýar. Türkmen häkimetleriniň harasatlar barada dymmygyny, ezir çeken ýylaty gerekli ýardymyň etmeýändigine nähilelik bildirip, daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar hem ençime protest çäresini geçirdiler. 11-nji maýda Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlary, Türkmenistanyň welaýatlaryň atlary seýledi. Gurbanuly Berdimuhammedow, türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap, tupandan ezir çeken ýylata himayatyň berilmegini talap etdiler. Seýledi şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçhanasynyň öňüne plakatly çykyp, adam pidaly tebigi harasatda ýogulanlara gynanç bildirdiler. Resmi Aşgabat wirançylykly tebigi hadisa we adam itkileri barada dünýäniň wagtynda düýbi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasy 4-nji maýda türkmen häkimetlerini tanqidleýän beýanat çap etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. COVID-19 ýurtda ýokdugyny aýdan Türkmenistanyň habar çeşmeleri hökümetiň koronavirusa garşy dünýädäki görüşi degişli inisiatiwalary barada habar bermegini dowam etdirýärler. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri bolsa ýurdun içinde COVID-19 bilen bagly karantin zonalarynyň ýaýbanlanýanlygyny habar berýärler. Adatlyň Lwow vilayatynyň saglyk saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleri Türkmenabatdaky karantinde hastalaryň köpelmegine garaşylýanlygyny habar ýerler. 25-nji maýda karantinine 1,5 müň adamyň gelmegini garaşylýar. Häzir gysgaly taýýarlyk görýärler. Munyň üçin köp sanly harby çadyrlary dikýärler diýip ygtybarly yerli çeşmelerimiziň biri 14-nji maýda habar berdi. Onuň söýlerine görä häkimetler 1-nji iýundan başlap Lwow vilayatyna karantina ýapmagy planlaşdyrýarlar. Bu arada Saglygy saklaýyş ministrliginde we Lwowdaky saglygy saklaýyş idaralarynda resmi derejede maglumat alyp bolmady. Türkmenabatyň ýokanç keseller hastahanasynyň giňişliginde ýerleşýän Karantin fevral ayında koronavirusun dünyada güýçli depkinde ýaýrap başlanan wagtynda döredilipdi. Bu ýerde saklanan adamlaryň sany we koronavirusy tasdiklanan adamlaryň sany ýeterli däl. Türkmenistanyň Kronikasy neşri bu ýerde saklananlaryň ardından 7-sinde COVID-19 keseliniň tasdiklananlygyny habar berdi. Azatlyň habarçylary bu ýerde 500 awla adamyň saklananlygyny, olaryň köpüsiniň daşarda dikilen çadırlarda ýerleşdirilenligini anyklapdy. 27-nji aprelde Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmen Awatdaky karantinin birden boşap kalandygyny we bu ýerde diňe 5 adamyň saklanýandygyny habar berdi. Azatlygyň Türkmenabatdaky çeşmesi häzir ýokunç keseller hastahanasynyň COVID-19 karantin zonasynda 47 adamyň saklanýandygyny aýdýar. Karantinde 47 adam saklanýar, uçar sürücüler, maşinistler. Maşinistler Stambuldan gelen ýükü getirdiler. Uçar sürücüleri 2 ýük uçarda geldiler. 8-nji maýda Türkmenabada Stambulyň üstü bilen Birleşen Ştatlardan Boeing 737 geldi. Gelen 4 adam karantina yerleştirildi deyip, vilayetdaki çeşmelerimizin birim 14-cü mayda xabar verdi. Onun sözlerine göre karantinde koronavirusun bolmağı tasdiklenen adamlar yok, ama onların yanına hiç kim koy verilmeyer. Şeyde de Azatlyk Radiosu'nun Lwowdaky xabarçıları 25-cü maydan başlap halkara reislerin hususanda Moskva'dan, İstanbul'dan ve Delhi'den uçarların gelip başlamağına garaşılayanlığına idarlar. Martın başında Aşgabada katnayan halkara uçarları Türkmenabada geçirilipte sonra COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda doly ýatyrylypdy. Ýaňy ýakynda Türkiýanyň awia kompaniýasynyň Türkmenistana gatnaýan reislerine bilet satyp başlandygy hem mälim boldy. Garaşda Türkmen News neşri Turkish Airlines kompaniýasynyň 28-nji maýdan başlap Aşgabada barýan uçurlaryna bilet satyp başlandygyny kompaniýanyň saýtynda bir taraplan biletleriň bahasynyň 212 dollara durýanlygyny habar berdi. Biletler agzalan sineden soňky günleriň hemmesine eletirli bolsa uçurlaryň ýedigiderli natnajagyny aňladýar diýip neşir berýär. Türkmen ýolbaşçylary ýurdun içinde COVID-19-yň ýaýramazlygy üçin ähli taraplaryň taýýarlygyny ýokary derejede görülendigini ygrany diýerler we COVID-19 pandemiýasyna garşy halkara jemgyýetçiliginiň tagallalaryny doly goldaýandygyny bildirýärler. Türkmen resmiýetleri indi global pandemiýa garşy ylmy diplomatiýanyň üstü bilen lukman alymlarynyň arasynda kontakt guramak arkaly görüşmegi hem hödürleýärler. Bu arada Daşary işler ministri Reşit Meredow 10-njy maýda gyda guramasynyň Daşary işler ministri Министрлерінің кеңесінің мәслихатында айтты. Қазіргі уақытта түркмен ресмилері юртта COVID-19 білен бағлы ягды өрінмек үшін сапара таярланыған бүтін дүния сағлық құрамасының өкілдері білен геплешіклері ечірерлер бүтін дүния сағлық құрамасының Европадағы бюросы коронавирусын жоқтығын айтан Түркменстаны ва Тәжікстаны барып көрмек планы ғылан еденіні үш хепті болыпты. Бұл аралықта халқары білермендері Тәжікстаны сапар еттілер Тәжікстан коронавирусли хасталарын бардығыны бойналды. Шуын күн оларын саны Тәжікстанда 800 адамдан ашты. Халқары білермендерінің Түркменстаны сапары хениден баша бармады.
Өз сәвитіңізді олиян вақалар барады адатлы мағлумат бермек істесеңіз, біздің Facebook хасабымыза язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Gepler Adatlyk radiosi efirde habarlar günleri bilen men Yogsun Anurwan. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň agdalary 13-nji maýda umumy ýygnaklaryny geçirip Döwran Hudaýberdiýew birleşigini başlygy wezipetine saýladylar. Olan döwlet gollugynyň telekeçileriň başlygynyň ornatary bolan Hudaýberdiýew Aleksandr Dadaýew din jarmaga çykandan soň onuň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirdi. Ol Dadaýewiň ornatarlygyna gelmezinden öň Aşgabatdaky golf klubunyň guruluşy işlerini amala asyran Muradym Husuly karhanasyna ýolbaşlyk ederdi. Çeýledonyň karhanasy Hazar ýakasyndaky awada sport toplumyny gurdy. Ýyl içinde prezidentiň gapçygy diýip tanalan Dadaýew bu birleşige 12 ýyllap ýolbaşlyk etdi we birden täze möhleti başlyk saýlanandan 2 hepde soňra 1 aprelde degişmeler gününe pensiýa çykyp bir topar soragyň döremegine sebäp boldy. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, hedir 70'ten açan Dadaýew'i barıp 2002 yılda korrupsiýa aýyplamalary sebäpli Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornatary wezipesinden boşatdy. Emma muň aramazdan Gurbanuly Berdimuhammedow 2008 ýylyň martynda senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň döredenine geljekde döwlet içinde döwlete urulacak gurama ýorlaşy berilmek üçin Dadaýewden anandar adam tapmady diýip sinçiler aýdýar. Prezidentin yakından gollamagy, devlet tarapından öredilen uly yeňillikler, milliardlarça dollara duran devlet taslamalar we yeňillikli karzlar bu romanyň ahyryna Niyazow döwründen bäri devlet dostunyň gurulşyk biznesindäki baş ýaranyny bolan türk firmalarynyň şol sanyny Aşgabatda Ahmet Çalyktan soň esasy adamlarynyň birine urulan Erol Tabançanyň da ýurtdan gysylyp çykarylmagyna. Dadaýewiň birleşiginiň dol biznes monopoliýasynyň dikeldilmegine alyp geldi. Netijede Türkmenistanyň tebigi gaýdy we neýiz söwdalaryny gönnen gün dahyrly bolmasa da telekeçiler urlaşygy Türkmenistanyň eksport edilýän önümleriň ýarynyň gowragyny iýilteşipli diýip bilinýär. Emma anni herlikçe tasdiklanmadyk maglumatlara görä bu birleşigin işlerini eliyar. Dadaýew garaşylmadyk yerden dinzalsa uradylanyny, Batumanyň garşysyna jinayet işiniň gowgolmak ähtimallygy saklandy. Ýöne häzir çenli bu arada hiç bir resmi habar çykmady. Emma hökümetdäki anandar çeşmäniň sözlerine görä, Dadaýew häzir valyuta alyp çalyşmak bilen bagly uly ykdysat jinayeti iltisli bolmakda guman edilýär. Geçirilýän dernäwe Germaniýada we Ýewropanyň beýleki ýurtlaryna Türkmenistanyň getirilen gyzyl pullaryň göri ilip başlamagynyň, telekeçiligi gollamak üçin döredilen konwertasiýa mümkinçiliginiň käbir telekeçiler tarapyndan şahsy bäki üçin ulanylmagynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyk sebäpli bank ulanylaryny sansyz çäklendirmek ýerilip, bank işgärleriniň ýygyderli sorawa çekilýän wagtynda Türkmenistanyň çykarylan uly möçberdäki maýa oýumlary Taşary yurtlarda peýda bolup başlatdy diýip hökümetde akçesme ýaýar. Onuň sözlerine görä, ýitileşen ykdysady krizis Dadaýewiň özüne ýakyn telekeçiler bilen Ýewropa ýurtlaryna edýän gatnaglaryny hasa ýygzamlatdy we taşary çykarylan ferişdeleriň arkasynda Berdimuhammedow baş telekeçisine döredilen konwertasiýa mümkinçiligi ýatan bolmaly diýip saklanýar. Emma Adatlyk häzirlikçe bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklady bilmedi. Şol wagtda telekatçylar urlaşygyna başlyk saýlanan Hudaýberdiýew bu gurumda 2017-nji ýyldan beri ornatar bolup işleýär we hem prezidentiň hem Dadaýewiň anamdar adamlarynyň biri hasaplanýar. Şu aralıkta Fergana Xabar Gulluğu 1979 yılda Levapta doğulan Hudaýberdiýewiň prezidentin doğulan sebitinden değerliğini, Berdi Muhammedow'un yukarı vedipelerin ahlasını Ahal Teke Tiresinin vekillerini vellemekte ayıplanayanlığını atlattı. Türkmenistan'ın Niyaz Devri'nin veri valyutanın resmi ve resmi değer vakalarının yukarı devlet vedipelerine işleyen resmilerin onlarçasına bir kanun bağlıp toplamak mümkünçülüğün dörödönlüğü. Yani bu buradaki cinayetlerin hiç vakit doğru ve açık görünüşte derinilmeyenliği. Hükümet başlığının bu yağdayı dine özüne gerek olan halatında güçlenen karşıdaşlarını aradan ayırmak için ulanayanlığa ediliyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Aşşabadyň eteginäki şäherdir owalarda itlerin köpçülükleýin awlanmagynyň ideýany yerli ýaşaýjylara sırtlanlaryň we möjeklerin hüjüm etmegi bilen bagly wakalar ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşşabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler habar berýärler. Fevral aýynda Göktepe şäherinde itler köpçülükleýin ýok edilenden soň bir sırtlan bu ýerdäki öýleriň birine girip polda uklap ýatan bir aýala hüjüm edip ony dişledi. Gudu sancımı edildi yönü muna qaramadan şol ayal aprel ayında aradan çıktı deyip gidliyinlik şertinde sökötteş olan habarçı 13. mayda gurrun verdi. Adatlık radyosunda bu vakanın nirede bolunduğu ve gurrun edilyen ayalın adi hem de familiyası varada mağlumat bolsa da onu köpçülüge məlim etmekten saklanyar. Adatlığın habarçısı ve hayvanları qorap çıkış ediyen aktivistler yavanı hayvanların şol sanda sırtlanların ve möcüklerin adamları öyünde hücum et Neulen bağlı başqa da misalların bardığına idiyarlar. Olur şeyle vakaların köçülürdeki itlerin ve pişiklerin köpçülüklüğün öldürülmeğinin fonunda yüze çıkıp başlandığını belleyerler. Ön paytahtın eteginnaki ovadır etrapların köçülüründe ya da adamların hocalık caylarının hovlularında itler kendi. Olur ovanın çetinnaki sırtlandır möcüklerin cayların gol oyuna gelmeğinin önünü alyardılar. Hedir bu sevitlerin köçülürü boşap kaldı, it tas yok diyen ya deyip hayvanları qorap çıkış ediyen aşşabatlı aktivistlerin biri gidliyinlik şertinde 13. mayda beren mağlumatında aytdı. Adatlık radyosuna bu varada deyişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı aşşabat şehir hakimliğinden komentari almak başartmadı. Bu haberlerin fonunda adatlığın havarçıları aşşabat şehirinde ve onun eteginde itlerin hem de pişiklerin tutulup yok edilmeyi bilen bağlı çarelerin devam ediyendiğini aydiyarlar. Aşşabatta hayvanları rehimsiz bilen tutmak işleri memşe renkdäki uloglar bilen gelýän döwlet işgärleri tarapyndan amalaşyrylýar. Şäherde şeýle uloglaryň jemi 7 san saýlanýar. Awadanda bolsa kapasaly sary Zirdivil uloglary hereket edýär. Bu uloglardaky işgärler itleri we pişikleri dehirläp ýa-da ýenjip öldürmegini dowam etdirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä soňky döwürde şäher häkimliginiň işgärleri şeýlede jemaat hojalygyny değişli idaralaryň işgärleri etraplara, oğullara ve etrapçalara aylanıp köçülürdeki hayvanları surata düşürüyerler. Sonra bu suratlar çap edilip yerli devlet edaralarına iyi veriliyer. Şeyle de olur köçülürdeki öysüz hayvanları hovlularına ya da öylerine alayan adamları hem kesitleyerler. Yerli edaraların işyerleri bu hocalıklara aylanıp komşularının şikayeti boyunca bu yere gelindiklerine diyarlar ve hayvanları vermeyi talap ediyerler. Onu vermekten boyuna açıran adamların hayvanlarını zorluk bilen alyarlar. Tohum del itleri desini öldürüyerler. Tohumu kovvalan itleri ve pişikleri olsa hayvanları korap çıkış ediyen aktivistlere satyarlar deyip aşşabatlı aktivist aittı. Türkmenistanda EYS-də it pişiklərin zəhərlənib, urulub, öldürüləndiyi barədə çıxan məlumatların fonunda şu ayın başında Türkmenistanda Türkmen Ağlavay itlər assosiasiyası dörödülüb, onun yolbaşçısı və vəzifəsinə prezidentin oğlu Serdar Berdimuhamedov saylanadı. Kiçi Berdimuhamedov bu assosiasiyanın Ağlavayların qorulub, saxlanılmağı, köpöldülməyi və hasabının yörüldülməyi bilən meşğullanacaqdığını hem aytdı. Türkmenistanda öysüz itləri və pişikləri ağlamaq çərələri indi Ençeme yılları devam ediyen olsa da bu arada ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri mesele qozoyar. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Adatlık Radyosu Havarlar Günnelüğünü halkara teması bilen devam ettiriyor. Özbek hakimiyetleri şu ayın başında ağzından 4 adamın ölmeğini ve 10 milyon adamın öylerinin osmanı sebep olan bin çökmesinin sebebini derneyenliklerine ediyorlar. Resmiler bu 10 aysı vakani adattan nasır güçlü tupan ile bağlanıştırıyorlar. Emma Metuot, hususanla sosyal medya arkali hükümetin Sardoba bendinin kuruluşunu 2017 yılda tamamlanan milyonlarca dolarlık 8 yıllık taslama cevapkar adamları cevapkarsılığı çekme vavatta çağırışlar edildi. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in resmi web saydınına aydırmağına uğra Cezak ve Sirderya sevitlerinin ekin meydanlarını sormağa niyetlenen ve 922 milyon kub metre su saklamalı bendi kurmak başlangıcının arkasında sol bağıt Premier Ministri olan Mirziyoyev doğur. Birinci mayda yıkılan bent özbeklerin arasında korrupsiya, tanış bilişlik ehtimarlıkları, şeyle de taslamanın başlangıç dövründen uzalıp bilecek gümürtüklük, açısarlığın bolmazlığı aradaki soruları ortaya getirdi. Şeyle de bu vaka bent taslamasının kuruluşuna eğitçiliğindeki hususu kampanya arkali yakınının katnaşan Bay Senatör Avdugani Sangino'yu ünsüçekti. 61 yaşındaki Sangino'nun Mirziyoyev'in oğulları çayıl ön, üstüdentlik yıllarından başlanan yakın dostluğunun bağırdığı ediliyor. Mirziyoyev 5. mayda geçiren hükümet maslahatına Sardoba Suhuğdağındaki pazıgada cevapkarsılığı olan adamın kimdiğine karamadan cevapkarsılığı çekileceklerini aitti. Sonundan 2 gün sonra oldu Sangino'nun bendin çökmeğini dermemek boyunca dörödülen yürüytü hükümet toparının yol başlığına verilendi. Eysem Sangino'nun Sardoba ile nehir bağlanışı var. Dokümentler Özbekistan'ın Su Seri İşteler Ministerliğine karşılık olan Ussu Enerji Birleşiği'nin ben turmak boyunca tenderi şertname vasıtasıyla 2010 yılında kurnağını korkuyor. Yönü bu taslama arkalı mümkün olan katnaşçılara girdezil şertnamanın teklif edilenliği köpçülüğü ayan edilmediği mendiyar. Resmi dokumentler Sangino'nun sol vaat Ussu Energo'nun başlığı olan onu korkuyor. Ol Özbek Hidro Energo adlı faydalar cemiyetine övürlen son bu birleşiği 2008 yılından 2017 yıla çenli yollaşır getti. Sangino'nun Özbek Hidro Energo'nun müdüriyetinin başlığı olup duruyor. Şertname sonra Surxondaryo sevitinin Sarısıyo etrafına hasavarla hususi kerhana, Topolon su kuruluşu kampanyasına verildi. Özbekistan'ın akseşmelerin bir neçesi adatlığı Topolon'u Sarısıyo etrafında doğulan Sangino'nun tarafından kontrollü edilenliğine aitti. Ama Adat Europa Adatlık Radyosu'nun özbek kulluğu Topolon'u hakikatten hem Sangino'nun eğitçilik edilenliğini karşısız yağdaydı tasdikler bilmedi. Yönü bir doğru olsa Sangino'nun mühim vazifede işleyen ve girdeceli devlet şartnamasını öz kampanyasına vermeyi başarayan resmi olup çıkıyor. İnni olsa ol hamala öz kampanyası tarafından kurulan vendin yıkılmağının sebeplerini dermemeli ve kuruluşu işinde ne hili yanlışlıkların gövürlüğünü onu anıklamalı. Hormatlı dinleyiciler, bu gepleşiğin devamını Hepten'in 6. günü, Hepten'in cem programımızda doğruluğunu dinleyip bilersiniz.
Qadırlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar gündelüğü gepleşiğini geçirip, kutoryarız, azadlığın torkunlarına qalın.